Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți și frații, fiți credincioși, iată-ne în cea de-a doua zi în care se săvârșește aici la noi slujba Sfântului Maslu. Și ați auzit în ziua de ieri că Sfântul Maslu nu este numai pentru vindecarea bolilor trupești sau sufletești, ci este și pentru iertarea păcatelor. Noi am fost de multe ori, mai ales Ortodoxia Românească, am fost luați de multe ori la întrebări, de ce faceți voi așa de multe Sfinte Masluri? De ce faceți voi atât de des Sfântul Maslu, dacă Sfântul Maslu se face de obicei la patul celui bolnav? Voi îl faceți în biserică și de ce îl faceți atât de des? Sunteți oare așa de bolnavi? Și chiar dintre ortodoxi au fost cei care au pus astfel de întrebări. Și ca să răspundem foarte pe scurt la aceste întrebări, am vrea să arătăm, mai ales acel ortodox și unii dintre ei foarte școliți, cu școli înalte teologice, că, spre deosebire de catolici, la care Sfântul Maslu se numește extrema unctio, adică ungerea cea din urmă, care se dă înainte de a muri, ultima taină pe care o primește, așa zis taină, pe care o primește cel pe patul de moarte, este Sfântul Maslu. Și între ei și cei care își pun astfel de întrebări, ne aflăm noi, care aducem ca argument un singur lucru, și anume Hristos, care a venit să unească cerul cu pământul. Hristos, care de la întrupare până în veci rămâne și Dumnezeu și om, care a venit ca pe acest om, care este și suflet și trup, să-l înalțe până la dreapta Tatălui, acesta este cel care nu a despărțit cele trupești de cele duhovnicești, ci dimpotrivă le-a armonizat. Acesta le-a răspuns acelor cârtitori care au început să cârtească atunci când el l-a vindecat pe Slăbănog și nu l-a vindecat de boala trupească întâi, căci acela stătea nemișcat pe patul lui și în loc să audă ia patul tău și umblă, a auzit iertate sunt păcatele tale. Mare surpriză pe Slăbănog, dar mai mare mânie a fost în inimile celor din jur, care s-au întrebat cine este acesta, care poate să ierte el păcatele și cum îndrăznește. Și atunci Hristos i-a întrebat ce este mai ușor, a spune, iertate sunt păcatele tale sau ia patul tău și umblă. Așadar, noi nu venim la Sfântul Maslu pentru a ni se vindeca o rană oarecare, sau numai pentru asta. Noi nu venim la Sfântul Maslu pentru că suntem numai trupuri. Noi venim la Sfântul Maslu pentru că aici mâna întinsă a lui Dumnezeu întâlnește mâna întinsă a noastră. Și aici cerul se unește cu pământul, aici rugăciunile se împletesc cu undelemnul și sfințenia se adaugă acestui undelemn. Un de lemn cu care se ung credincioșii, adică cei care cred că în acest un de lemn se află mila lui Dumnezeu, milă care, iată, pentru noi care suntem și trup, se concretizează. Însă, speranța noastră este că prin Sfântul Maslu, ca prin oricare altă sfântă taină, ni se iartă și păcatele. Și ce este anume păcatul? Despre aceasta vom vorbi mai departe. Pentru că dacă noi considerăm așa cum se consideră în deopște astăzi, că păcatul este un lucru interzis, un lucru de care este mai bine să te ferești, un lucru care se pune împotriva normelor morale. Și de aceea noi adăugăm la aceste păcate, alte păcate. Pentru că spunem că dacă un lucru este acceptat de cei din jurul nostru înseamnă că nu mai devine păcat, pentru că nu se mai substituie rânduielilor morale, regulilor morale, ci civice sau sociale. Și dacă spunem că și acela face și toți fac același lucru, de ce este păcat? Cum odinioară știți prea bine că furtul de la stat era îngăduit, ba chiar lăudat. Pentru că statul ne fura pe noi și noi eram obligați să furăm de la el. Toți făceau acest lucru. Toți. Nimeni nu se considera în greșeală dacă fura de la stat pe vremea dinainte de Revoluție. Și așa mai departe, sau fumatul. Fumătorii întreabă ce rău fac eu că fumez. Cu ce îl supăr eu pe Dumnezeu că fumez? Unde scrie în Scriptură că este interzis să fumez? Așa aș putea să-l întreb și eu. Unde este scris în Scriptură că trebuie să fumezi, că este frumos să fumezi? Unde este scris în Scriptură sau unde găsești într-un atlas de anatomie că omul a fost făcut ca să fumeze? Nicăieri. Dar astfel de polemici se nasc doar în mințile acelea, cum ați auzit de multe ori rostindu-se de la acest amvon, în mințile nerăstignite, acelea care nu se dăruiesc lui Dumnezeu, acelea care nu pun pe Dumnezeu înainte. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune foarte clar și foarte concis, și anume că răul este ceva care se opune firii, ceva împotriva firii și ceva care împiedică firea să-și atingă scopul inițial, să-și atingă țelul. Și care este acest țel? Păcatul așadar este ceea ce ne împiedică pe noi să devenim conform firii celei bune, celei create de Dumnezeu. Ce a dorit Dumnezeu când l-a făcut pe om? Fără să înțelegem acest lucru, nu putem înțelege nici ce este păcatul, nici cum lucrează în noi, nici cum să ne ferim de el. Dumnezeu când a creat pe om, l-a creat din iubire. Pentru că Tatăl, văzând că iubirea sa față de Fiul este de o frumusețe neasemuită, s-a gândit, spune același Sfânt Maxim Mărturisitorul, ca această iubire de tip paternal-filial să se prelungească și să mai existe alte ființe care să se bucure de această iubire, care să guste această iubire și într-o această iubire să crească. Așadar, a făcut o ființă de care El, Dumnezeu, să se bucure ca un tată, și această ființă să se bucure de El, de Dumnezeu, ca de un tată și ca un fiu. Această iubire, prelungindu-se în lume, l-a făcut pe om. Iar lumea a fost creată de Dumnezeu ca mijloc de dialog între om și Dumnezeu. Spune un alt Sfânt Părinte că atunci când a făcut lumea, o persoană s-a gândit la o altă persoană. Iubirea a fost ascunsă în această lume. Și lumea a fost darul făcut de Dumnezeu oamenilor, dar în care sau dincolo de care omul ar fi trebuit să înțeleagă și să descopere iubirea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu când l-a făcut pe om și l-a pus să pună nume animalelor a fost, zice Părintele Stăniloae, prima invitație la dialog a lui Dumnezeu față de om. Dumnezeu i-a spus omului, spune ce vezi, ce crezi. Ce crezi tu că am ascuns în spatele acestor lucruri, acestor animale? Și dând nume fiecărui animal, a descoperit sensul fiecăruia. Sens pe care Dumnezeu l-a ascuns acolo, pentru ca omul să-l găsească ca pe un dar. Ca pe un juvaier ascuns. Mintea așadar a fost făcută ca să descopere în lume bogăția iubirii lui Dumnezeu care se dăruia necondiționat. Însă omul a fost amăgit. Omul a fost amăgit și în loc să vadă în lume iubirea lui Dumnezeu și să-L descopere pe Dumnezeu astfel încât dorul în el să crească și să dorească să fie numai și numai cu Dumnezeu și să nu dorească altceva decât pe Dumnezeu. Frumusețea raiului în care a fost așezat ar fi trebuit să folosească ca o treaptă pentru om, ca omul să înțeleagă că Dumnezeu este cu mult mai frumos de atât și că această frumusețe a raiului este mult prea mică și prea puțin de dorit față de frumusețea lui Dumnezeu. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că diavolul a greșit și mândria lui a putut să intre în el pentru că și-a deslipit ochii de la Dumnezeu. Și pentru că și-a deslipit ochii de la Dumnezeu, n-a mai socotit că numai El și Dumnezeu sunt în univers, ne-a văzut pe noi, oamenii, și ne-a văzut pe noi cu trupuri. Și văzându-ne pe noi cu trupuri, pe o treaptă cumva mai jos decât El care era numai Duh, s-a socotit superior nouă și s-a gândit că poate să fie și El asemenea cu Dumnezeu. Gândind aceasta, s-a rupt de Dumnezeu. Și rupându-se de Dumnezeu, s-a pus în centru pe sine. Și punându-se în centru pe sine, cele din jurul lui au devenit o pace. Aceeași greșeală a vrut să o semene și în inima omului și a reușit. Pentru că, venind la Eva, a semănat oarecare confuzie și în loc ca mintea Evei să vadă dincolo de aceste frumusețe, să înțeleagă dincolo de ceea ce era în fața ochilor ei, a fost orbită de ceea ce era în imediată apropiere. Era în fața ei lumea cu toate frumusețile ei și frumuseți de care noi încă n-am auzit, pe care ochii noștri nu le-au văzut și inima noastră la care nu s-a suit, cum spune Scriptura, dar, deși și Dumnezeu era și El acolo, totuși Dumnezeu era ascuns. Dumnezeu venea cu niște făgăduințe mai spiritualizate, mai înalte și așadar mai ascunse, care trebuiau a fi descoperite, trebuia să te înalți peste cele trupești, peste cele văzute și primite prin simțiri, ca să le poți gusta. Și vrăjmașul a făcut în așa fel ca această confuzie să aducă așa ca un fel de pâclă pe ochii cei duhovnicești al lui Eva. Și pâcla aceasta a făcut ca Dumnezeu să se estompeze, ca făgăduințele lui să pară foarte îndepărtate, iar cele de sub priviri, cele imediate, să pară foarte frumoase și foarte la îndemână. Și făcând aceasta, s-au pus amândoi, și ea și Adam, s-au pus în centru. În centrul unde era Dumnezeu până atunci, și uitându-se în jur, au privit la cele trupești ca fiind bune și vrednice de dorit și bune pentru ei, bune pentru satisfacția lor personală. Setea lor de infinit nu a avut altă satisfacere decât aceste lucruri trecătoare. Și cu cât erau mai trecătoare, cu atât provocau mai multă sete. Pentru că setea de infinit are rolul de a nu se opri niciodată la un lucru, ci a trece dincolo de el întotdeauna. De aceea omul nu este capabil să asimileze, să absoarbă infinitul, că asta ar însemna să devină și el ca Dumnezeu, ca infinitul să devină una cu firea lui. El este capabil să se hrănească din acest infinit și să se hrănească la nesfârșit din acest infinit. Ori el a început să-și sature setea cu apă de mare, cu apă sărată. El a început să se uite în jur ca fiind, și să înțeleagă cele din jur ca fiind obiecte ale propriei sale plăceri, satisfacții ale propriei lui plăceri. În același timp s-a născut în el o altă sete, și anume acea sete de a fi mai presus, ca centru ce era trebuia să fie deasupra celor din jurul lui. Însă, cele două lucruri, cele două sentimente, cele două arsuri, să spunem așa, au început să se lupte între ele și să se sucească, să se răsucească în el și să-i dea o stare care nu a putut fi potolită decât în alungarea lui din rai. Și a trebuit Dumnezeu să-l alunge din rai, tocmai ca să nu guste din pomul vieții, ca să nu înveșnicească această sete care devenise de acum drăcească. Sete pentru că drăcească pentru că devenise nebunească. El care căuta să se hrănească cu cele din jurul lui, să-și astâmpere plăcerile cu cele din jurul lui, în același timp se considera mai mare decât acestea și totuși, căutând și căutându-le pe cele din jurul lui, a fost obligat să devină robul lor. Așa cum este și cu slava deșartă. Te consideri mai mare decât cei din jur și totuși, ca să fii lăudat de ei, trebuie să le faci pe plac. Trebuie să te faci preș în fața picioarelor lor, ca ei să te laude. Și tu te înjosești în fața celor pe care îi consideri mai mici decât tine? Absurditate. Nebunie este asta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Această sete nebunească, drăcească, a venit din această absurditate a împletirii celor două însetări, după pământesc și după mărire. Deci păcatul este ceea ce se luptă cu armonia pe care Dumnezeu a așezat-o. Păcatul este ceea ce ne rupe esențial de Dumnezeu, ceea ce lovește în chipul lui Dumnezeu din noi. Păcatul schimonosește pe om pentru că atacă calitatea noastră de fii a lui Dumnezeu. Noi nu mai semănăm cu fiii lui Dumnezeu, abia dacă mai semănăm cu animalele, uneori. Noi, chipul lui Dumnezeu, am și uitat că îl avem și că de fapt îl merităm. Dacă este ceva pe care omul să merite, aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Pentru că El a fost înzestrat cu calitatea de Fiul al Său. Păcatul așadar acesta este. Altceva în afară de acest lucru nu este considerat păcat, ci sunt doar născociri ale minților noastre omenești limitate. Patima, pe de altă parte, este păcatul care a pus stăpânire pe noi. Păcatul care a devenit obișnuința firii. Păcatul în limba greacă se spune amartia. Amartia care provine, care are aceeași rădăcină cu amartano, cuvânt folosit de vechii greci în jocurile lor olimpice și acest lucru la tragerile cu arcul. În momentul în care cineva rata ținta, trăgea pe alături de țintă, se spunea amartano. Așadar, păcatul nu este ceva care se opune binelui, este ceva care deviază de la țintă. O deviere a binelui, nu neapărat ceva opus binelui. Dacă nu faci binele de plin, iată păcatul. Dacă nu faci binele pentru bine, ci îl faci pentru tine, iată păcatul. Dacă nu faci binele pentru ca acest chip din tine să strălucească, iată păcatul. Dacă binele tău strălucind în lume nu-i determină pe cei din jurul tău să slăvească pe Dumnezeu, să zică ferice de El, uite ce fi are, iată păcatul. Să nu ne înșelăm, iubiți credincioși. Păcatul este ceea ce rupe pe om de Dumnezeu, ceea ce distruge armonia dintre noi la oaltă și dintre noi cu Dumnezeu. Să luăm de exemplu desfrânarea. Dumnezeu, când a scos-o pe femeie din bărbat, a făcut acest lucru, că putea să o facă separat, putea să o facă dintr-o altă bucată de pământ. Totuși, a scos-o din bărbat. A scos-o din mai multe motive, însă mă opresc la unul singur, și anume că a dorit ca între cei doi să rămână o tensiune. O tensiune care să-i atragă permanent unul către celălalt. Care să-i învețe că mai presus de desăvârșirea personală este desăvârșirea în comunitate, în comuniune. Și ca fiecare să înțeleagă că fără celălalt nu este de plin. Că armonia se realizează numai când cei doi vor face una. Și acel una să fie după chipul lui Dumnezeu. Și să fie iarăși cum a fost la început, la picioarele lui Dumnezeu. Însă, omul transformă această tensiune și această iubire care ar fi trebuit să fie iubirea care să preaslăvească armonia în consum. Fiecare se consumă pe celălalt în actul iubirii. Și iată desfrânarea. Desfrânarea o înțelegem așadar ca o deviere a iubirii. O deviere foarte gravă pentru că încercăm să-l consumăm pe celălalt. Și consumându-l pe celălalt uităm că este ființă, că este persoană, că este suflet, uităm de noi, dar mai rău, uităm de Dumnezeu. Uitând de Dumnezeu, păcatul acesta naște alte păcate. De aceea părinții au împărțit păcatele în sufletești și trupești, pentru că atacă mai întâi una sau cealaltă parte a ființei noastre și ei au enumerat 7 sau 8 păcate capitale și au pus lăcomia pântecelui întâi, după aceea desfrânarea, apoi iubirea de agoniseală, apoi mânia sau ura, apoi invidia, întristarea, unii au unit invidia cu întristarea, de aici diferența între 7 și 8, trândăvia și mândria. Iar părinții spun, ați observat că în acestea se cuprind și cele sufletești și cele trupești, este simplu de a le deosebi, iar părinții spun că de obicei la cei tineri, păcatul din care izvorăsc toate este lăcomia pântecelui. Căci acesta îndeamnă la desfrânare, desfrânarea apoi la iubirea de agoniseală sau la avariție, iubirea de agoniseală la invidie, la mânie, dacă încearcă cineva să-i răpească cele ale lui, la întristare dacă este lipsit de acestea, și apoi la nelucrare sau trândăvie, și în cele din urmă, mândria ca fiind ruperea definitivă de Dumnezeu. Mândria care știți că are ca apogeu sinuciderea. Sinuciderea fiind mama sau fiica, în același timp este și mamă și fiică a deznădejdii. La cei în vârstă, spun părinții, păcatul inițial este mândria. Mândrie care îl împinge iarăși la iubire de agoniseală, pentru ca să satisfacă luxul și cele care socot ei că le susțin poziția lor înaltă, și mai departe, la asemenea, ca și la cei tineri, mânia, tristețea, trândăvia și așa mai departe, fiind finalul desfrânarea. Desfrânare care capătă de data asta alte valențe. Alte valențe un pic diferite decât cele trupești. Și desfrânarea poate căpăta și la unii și la alții, pentru că se împletește cu mândria și pentru că atunci ruperea de Dumnezeu fiind foarte mare, să nu credeți că omul poate să fie neutru. Dacă se rupe de Dumnezeu, poate să fie separat de Satana. Nu. Nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu Satana, a spus Hristos. Pentru că nu poți să fii slugă la doi stăpâni, ori pe unul vei iubi și pe celălalt vei urâ, ori invers. Dacă te-ai rupt de Dumnezeu, te-ai lipit de Satana. Și cu cât de mult îți lipești firea de firea diavolului, cu atât desfrânarea și mândria, fiind cele două mari pricini ale răului, cum v-am spus, se transformă în demonizare și în perversiune. Așadar, perversiunile sunt semnul că firea omenească s-a unit prea mult și prea adânc cu firea satanei. Demonizarea este semn că firea omenească s-a schimonosit prea mult și prea puțin se mai înțelege chipul lui Dumnezeu în acesta. Acestea sunt păcatele și am văzut că au ca rădăcină pe cei doi mari uriași, lăcomia sau desfrânarea unite și mândria. Lăcomia și mândria, care de fapt își găsesc o singură rădăcină în iubirea de sine. Iubirea de sine care este mama egoismului. Și iată ne întoarcem la păcatul lui Adam, acela de a se fi pus pe el în centru. Egoismul de a nu mai ști de nimeni, ci numai de sine. Egoismul de a, care îl face pe om incapabil de a mai spune cuiva tu, incapabil de a mai rosti acest tu. Egoism care îl face să înțeleagă că în lume există numai eu. Nici măcar egoismul care împarte lumea în două, eu și restul lumii. Nu. Numai eu și atât. Ceilalți sunt subiecte ale consumului meu, ale plăcerii mele. Și din păcate vedem asta foarte des. Am auzit de la Hristos două lucruri foarte importante pentru subiectul nostru. Și anume, unul, în Evanghelia după Ioan, care zice: eu v-am spus că eu sunt și veți muri în păcatele voastre. Și al doilea, o neam necredincios și desfrânat, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi. Părinții tâlcuiesc primul cuvânt, care pare mai greu de înțeles, în felul următor. Hristos a spus: eu v-am spus că eu sunt și veți muri în păcatele voastre. Adică, eu v-am spus că eu sunt în toate și în tot. Eu sunt în centru, nu voi. Eu sunt în centru nu numai al lumii, ci sunt și centru sufletului vostru. Iubirea mea este sufletul sufletului vostru. Și dacă nu înțelegeți lucrul acesta, veți muri în păcatele voastre. Sau cum spune Sfântul Pavel, vă luptați ca lovind în aer. Vă luptați o viață întreagă și nimic nu folosiți. O vorbă românească spune că alergi precum câinele în jurul cozii. Nimic nu folosești. Pentru că nu înțelegi că Hristos este în centru. Hristos este nu numai în centrul lumii, ci și în centrul meu. Și Hristos trebuie să redevină acest centru. Alminteri, nu putem să ieșim din păcatele noastre, ci vom muri în ele, în aceste păcate ale noastre. Și neam necredincios și desfrânat, foarte des, prea des, citim aceste cuvinte în Sfânta Scriptură, pe care Dumnezeu le adresează poporului Său. Necredincios și desfrânat. Nu ne referim aici numai la curvie când vorbim de desfrânare, ci în primul rând ne referim la trădare. Cum spune Psalmul, că tot omul este mincinos. Îl trădăm pe Dumnezeu, ne trădăm cauza, trădăm această iubire pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Aceste două cuvinte ne dau și soluțiile pentru a putea ieși din păcate, pentru a putea să ieșim de sub influența acelui rău, pentru a putea să devenim mai aproape de Dumnezeu. Să nu vă înșelați să credeți că scopul nostru este să devenim mai buni. Asta este o amăgire. Este o amăgire. Eu să devin mai bun înseamnă că tot pe mine mă pun în centru. Tot eu sunt centrul atenției mele. Pe mine vreau să mă zidesc. Pe mine vreau să mă fac mai frumos, mai deștept, mai inteligent, mai curat, mai moral. Dar oare mă fac duhovnicesc în felul acesta? Pe mine, eu, pe mine, iarăși pe mine, iarăși eu. Și unde este Dumnezeu? Unde este tu? Nicăieri. Vedeți amăgirea? Dumnezeu așadar nu ne vrea mai buni. Mai buni ne face El. Dumnezeu ne vrea mai aproape. Căci fiind lângă El, ne vom molipsi. Pentru că, știți prea bine, ați mai auzit spunându-se aici, ceea ce este bun și înalt și frumos în ortodoxie, se molipsește. Nu se învață, se molipsește. De aceea și păcatul se molipsește. Pentru că așa este firea noastră. Este fire făcută din iubire și pentru iubire. Și iubirea așa funcționează, prin empatie, prin dăruire, prin molipsire. Nu prin convingere, nu prin învingere. Nu prin explicații, nu prin argumente. Așadar, neam necredincios și trădător. Să nu ne mai trădăm cauza, să ne dăm seama că suntem fii ai lui Dumnezeu și în calitate de fii ai lui Dumnezeu nu ne permitem să facem orice fel de lucruri și să nu mai fim necredincioși. Să recurgem la credință ca la singurul mijloc prin care îl putem repune pe Dumnezeu în centru. De aceea chemarea deasă a numelui lui Hristos este cea care poate să ne aducă înapoi la picioarele Lui și pe El în centru, acolo unde și ar trebui să fie și unde și este, ca Dumnezeu, însă noi nu vedem. Cu cât îl chemăm mai des pe Dumnezeu, cu atât credința noastră ne va mântui, cum spune Hristos. Și să nu ne dezlipim ochii de la El, iată un alt aspect al credinței. V-am spus că diavolul așa a căzut și omul prin el a căzut la fel. Cu cât, în Patericul Egiptean spune un cuvânt așa, dacă monahul nu va socoti că numai el și Dumnezeu este pe pământ, nu se va mântui. Să nu credeți că este valabil doar pentru călugări. Pentru că Sfântul Pavel, vorbind celor care se căsătoresc, tot așa îi îndeamnă, din când în când, să se însingureze, să se separe, ca să fie singur cu Dumnezeu și după aceea iarăși să fie împreună, să nu lase ispita să se bage între ei. Îi îndeamnă, deși pe cei căsătoriți, să caute unele momente de a fi singuri cu Dumnezeu. Pentru că alminteri, uitarea acționează fără să ne dăm seama. Și ne depărtăm, ne depărtăm și iarăși ne simțim înstrăinați și ușor îi trădăm pe străini. Ușor îi trădăm și pe cei apropiați, dar pe cei străini cu atât mai mult. Necredincios și desfrânat, să nu se mai audă aceste cuvinte. Pentru că spune Părintele Stăniloae așa, iubirea este cea care este singură, adică de una singură, capabilă să vindece orice patimă. Iar chemarea deasă a numelui lui Hristos, iată taina mântuirii. Acestea două, dacă nu ne vor lipsi, vom înțelege nu ce este păcatul, vom înțelege ce nu este păcatul și ceea ce ar fi trebuit să fim noi afară de păcat. Pentru că, să știți, relația lui Dumnezeu, relația omului cu Dumnezeu, este ceea ce rămâne după ce dai păcatul la o parte. Amin.